რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, კონსტანტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საკონსტიტუციო სასამართლო კამპანიის შენგეხებას მონაწილეთა სარჩელს განიხილავს. ზუგდიდში ფეხბურთის აკადემიის შესაძლო დახურვას აპროტესტებენ. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთის საზღვარზე დააკავეს მოლდავის დროშით მცურავი გემის ქართველი კაპიტანი ბატრი ბერიძე. წინასწარი არაოფიციალური ინფორმაციით გემზე 2 ტონაზე მეტი კოკაინი აღმოაჩინეს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს უფროსის პირველმა მოადგილემ ზაზა მახარაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუზს განუცხადა, რომ კაპიტნის დაკავების ოფიციალური მიზეზი ქართული მხარისთვის ჯერჯერობით უცნობია. ზაზა მახარაძის ინფორმაციით ბატრი ბერიძის ოჯახმა დახმარება თხოვა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, რომელმაც თავის მხრივ ოფიციალური ინფორმაციის მოსაპოვებლად მიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საელჩოს საფრანგეთში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მოლდავის დროშით მცურავი გემის კაპიტნის ბადრი ბერიძის დაკავების გამო საქართველოს საელჩოს საფრანგეთში მუდმივი კონტაქტი აქვს ადგილობრივ სამართალდამცავებთან. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა რუსეთის მიმართ უკრაინის 3 მილიარდიან დავალიანებას ოფიციალურად მიანიჭა სუვერენული ვალის სტატუსი. თავად უკრაინის მთავრობა 3 მილიარდ დოლარს კომერციულ ვალად მიიჩნევდა. სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის მიერ ინიცირებული საკითხის განხილვა და ჩქარებული პროცედურა წარიმართა. საბჭოს განმარტებითვე ევრობონდების შემთხვევაში რუსეთის მთავრობამ შეძლო დაემტკიცებინა, რომ მისი მოთხოვნა ოფიციალურია. რუსეთმა უკრაინას 2013 წელს გამოუყო 15 მილიარდი დოლარის კრედიტი, საიდანაც 3 მილიარდი ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე განთავსდა ევრობონდების სახით და ისინი რუსეთმა ეროვნული კეთილდღეობის ფონდის სახსრებით გამოისყიდა. პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს დაავალა უკრაინას სასამართლოში უჩილოს, თუ კიევი ევრობონდების ვალს არ გადაიხდის. თანხის გადახდის ვადა 20 დეკემბერს იწურება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს კამპანიის შენგეხება ისევ გვისმენენ მონაწილეთა სარჩელის განხილვა. საუბარია პარლამენტის მიერ შარშან მიღებულ კანონზე, რომელიც ფარული მიყურადების და თვალთვალის წესებს ადგენს. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საკონსტიტუციო სასამართლოში კამპანიის შენგეხება ისევ გვისმენენ ფარგლებში მომზადებული სარჩელის განხილვა 45 წუთის დაგვიანებით დაიწყო. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ რადიო თავისუფლებასთან განმარტა, უსაფრთხოების სამსახურს გააჩნია ტექნიკური საშუალება სასამართლო ბრძანების გარეშე მოუსმინოს მოქალაქეებს, რაც არაკონსტიტუციურია და საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლებს ეწინააღმდეგება.
დავის მთავარი საგანი არის საღები, რომელიც ჯერ ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საკანონმდებლო ცვლილებების შემდგომ გადაეცა უსაფრთხოების სამსახურს. ეს გასაღები აძლევს სამართალდამცავ ორგანოებს ყოველნებისმიერი ადამიანის სატელეფონო საუბრის მოსმენის, უკანონო მოსმენის შესაძლებლობას, სასამართლოს გადაწყვეტილების გვერდის ავლით საუბრის მოსმენის შესაძლებლობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის, ასევე უსაფრთხოების სამსახურისათვის ამ გასაღების დატოვება ყოველთვის შექმნის ასეთ საფრთხეს და თვითონ ის ფაქტი, რომ მათ აქვს ამგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა არის არაკონსტიტუციური ეწინააღმდეგება პირადი ცხოვრების უფლებას, რაც აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 და მე-16 მუხლით, და ეს რეგულაცია, ანუ გასაღები სამართალდამცავი ორგანოების ხელში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა ცნოს არაკონსტიტუციურად.
სასამართლო პროცესზე მოსარჩელე მხარემ სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა გიორგი ბურჯანაძემ აღნიშნა, რომ არაკონსტიტუციურია ზოგადად აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის კომუნიკაციის საშუალებებთან ინფორმაციის რეალურ დროში მიღების შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვა რულობის განთავსების და მაინდენტიფიცირებელი მონაცემების შენახვის შესაძლებლობა. გიორგი ბურჯანაძემ აღნიშნა, რომ პირადი ცხოვრების უფლების შეზღუდვას სასამართლო კონტროლის გარეშე თავისთავად ნორმების არაკონსტიტუციურობაზე მიუთითებს. მოსარჩელე მხარეებს საერთო ჯამში წარმოადგენენ საქართველოს სახალხო დამცველი მოქალაქეები გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯაია, გიორგი გოცილიძე, თათია კინკლაძე, გიორგი ჩიტიძე, ლაშა ტოხუში, ზვიად ქორიძე, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. მოპასუხე მხარეს წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტი.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა ემედაიშვილი საუბრობდა. ზუგდიდში ფეხბურთის აკადემიის შესაძლო დახურვას აპროტესტებენ. რატომ მოხდა უთანხმობა ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივი მოზარდების მშობელთა ერთ ნაწილს შორის? ჩვენი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
სიტყვირი დაპირისპირებით დასრულდა ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებისა და ზუგდიდის ფეხბურთის აკადემიის ახსნასერდელების მშობლების შეხვედრა. ისინი ბაიას საწვრთნელ ბაზაზე აკადემიის მომავალზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ. სწორედ ეს თემა გახდა მწვავე დისკუსიის საგანი, რომელიც შემდეგ სიტყვირ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მშობლების განცხადებით ფედერაციის მატერიალური უზრუნველყოფისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა გიორგი რევაზიშვილმა მათ განუცხადა, რომ აკადემია საჭირო ფინანსების არ ქონის მიზეზით უნდა დაეხუროს, რასაც პროტესტი მოჰყვა.
არც არავინ არ ვიცით რა ხდება და მოვედი დავყვა ეს ინფორმაცია, იხურება ხალხს რაღენ აკადემია დაიქონეს ქონი შრომის სახლში. რა მიზეზ გოგებია ფინანსის. არადა როცა ფედერაცია არ იყოს ამ
აცხადებს ფეხბურთის აკადემიის ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელი დამუნა ქავთარაძე. მშობლების სიტყვებით აკადემიას არა ფედერაცია, არამედ უეფა აფინანსებს და მისი დახურვის გადაწყვეტილების მიღების უფლებას მას არ აქვს. თავის მხრივ ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენელმა გიორგი რევაზიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აკადემია წლის ბოლომდე ფუნქციონირებს, ხოლო რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მომავალში, ცნობილი ჯერ არ არის.
ჩამო შესაბამისი სამსახური, რომელიც შესაბამისად ესახება ვართო ფეხბურთის განვითარებას, შეხვდება მშობლებს, შეხვდება აკადემიის ადმინისტრაციას და ხელმძღვანელობას და გაივლიან ყველა დასმულ კითხვაზე პასუხს გაცემენ შესაბამისად და ვფიქრობ, რომ პრობლემა არ იქნება.
მშობლებსა და ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებს შორის გამართულ შეხვედრას ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის წევრებიც დაესწრნენ. პარტიის წევრის ლაშა მაქაცარიას განცხადებით,
ჩემი აზრით ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, მოვარდი გასაჭირად, რომ შენარჩუნდეს აღნიშნული აკადემია, რომელიც ფინანსდება საერთაშორის უეფას მიერ გამოყოფილი სახსრებით.
მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში მშობლები საპროტესტო გამოსვლებს გეგმავენ. ზუგდიდში ფეხბურთის აკადემია ბაიას ბაზაზე სამი თვეა რაც ფუნქციონირებს. აქ 40-მდე ბავშვი სწავლობს.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა უთანხმოებაზე, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივი მოზარდების მშობლებს შორის მოხდა აკადემიის შესაძლო დახურვის გამო. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც ქალაქ ახალციხეში უნდა დაიხარჯოს, საჯარო დისკუსიის ფორმატით იმსჯელეს. შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი დაესწრო.
გარე ფასადების მოწესრიგებისთვის 725000 ლარი, დასუფთავებისთვის 650000, სახურავების რეაბილიტაციისთვის 450000, ახალციხის ციხეს სუბსიდიის სახით 200000 ლარი. ეს იმთანხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის შესახებ ბიუჯეტის საჯარო განხილვების დროს ისაუბრეს. ახალციხის მერმა ქალაქის მაცხოვრებლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი გააცნო. გიორგი კოპაძემ აღნიშნა, რომ ბიუჯეტი მომავალ წელს 9,625,000 ლარით განისაზღვრა.
მას დაემატება დაახლოებით მილიონამდე თანხა, რომელიც ჩვენ ამ წელს ვაპირებდით მის განხორციელებას, მაგრამ ამინდების მდგომარეობის გამო არ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ ეხა ჩაგვედო და გარდამავალი პროექტები ყოფილიყო. ამიტომ პირდაპირ ისინი ჩაისმებიან 2016 წლის ბიუჯეტში. ასევე დაემატება რეგიონალური ფონდიდან მოსული თანხები და ჩემის აზრით ის 13 მილიონზე მეტი.
ასბეკისა და ხარისჭირაშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, ლიფტი 8-სართულიან შენობებში, სპორტული ინვენტარის შეძენა პრემიის ჯგუფისთვის, სახელოვნებო სკოლებში მოსწავლეთა სწავლის დაფინანსება. ეს საგრაფულოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების არასრული ჩამონათვალია. ბიუჯეტის პროექტის განხილვას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები დაესწრნენ. ახალციხელებმა შეხვედრაზე ის პრობლემური საკითხები დასვეს, რომლის მოგვარებასაც 2016 წელს ითხოვენ.
იგივენ ლიფტები. ერთ-ერთი 8-სართულიან სახლი ამ მეცხრე. სამი ცალი ლიფტი რა გახდა? მოვედი რამოდენიმეჯერ და არ არის ბიუჯეტში არ არის. როგორ მე გამონ ნახე. იმიტომ მესამე საფულამდე რო ამოდის მოხუცი ხანდაზმული კარია. კარიძა მიღეშილო დავის რემონიძახის. აი უბრალოდ სიცხვილია.
კარგად იციან უსინათოთა პრობლემები, რომ უსინათოებს ყველაზე მეტად გვიჭირს საკუთარი თავის რეალიზაცია. ვერაფერს ქნის ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებამცველებმა მერსთხოვეს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში პანდუსების მშენებლობა გაითვალისწინონ. ხოლო ის ობიექტები, რომლის რეაბილიტაციაც მომავალი წლიდან დაიწყება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომი გახადონ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის თავმჯდომარე ცირა მესხიშვილი საქართველოში დაკეტილი სივრცის შესახებ ამახვილებს ყურადღებას.
ბიუჯეტის მიმართ უფრო მეტი პოზიტივი გამიჩნდა. წამოაყენე ძალიან სერიოზული პრობლემები, მაგრამ ეს სათქომდა ვერ უტყვარი ახალციხის პრობლემები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისაც სამწუხაროდ საქართველოს ჯერ კიდევ არის სივრცე დაკეტილი და ჩვენ ვცდილობთ რომ გავარღვიოთ როგორმე ეს სივრცე, იმიტომ რომ ყველანაირი თავის მოწონება ინფრასტრუქტურასა თუ ნებისმიერ მშენებლობასთან დაკავშირებით იქნება არარეალური, თუ ამ ადამიანების ინტერესები არ გავითვალისწინებთ.
საქართველოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თამარ გოგოლაძე განმარტავს, რომ თავარი ფინანსური დოკუმენტის შესწორებული ვარიანტი ჯერ კომისიისა და ბიუროს ხდომებზე განიხილება, შემდეგ კი დასამტკიცებლად საქართველოს ხდომაზე გაიტანენ. ამბობს, რომ საქართველოს მერიას არაერთი რეკომენდაცია მისცა. რეკომენდაციები ძირითადად ინფრასტრუქტურის, განათლებისა და სოციალურ სფეროებს შეეხება.
ეს უკვე მხოლოდ უნდა გავიაროთ, რისი ჩამატება მოხდა, რისი არა. საერთოდ ეხა პრაქტიკამ რაც გვიჩვენა წინა წელში, ჩვენი შენიშვნები თუ ეხა ობიექტური იყო, ყოველთვის გათვალისწინებული იყო ხოლმე.
რაცვლილებები შევა ფინანსურ დოკუმენტში ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ახალციხის მერის მტკიცებით ის საკითხები, რომლებიც შეხვედრაზე გაჟღერდა, გათვალისწინებული იქნება. ქალაქ ახალციხის ბიუჯეტის პროექტი თვის ბოლოს უნდა დამტკიცდეს.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ველაშვილი საუბრობდა საჯარო შეხვედრის შესახებ, რომელსაც მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტზე იმსჯელეს. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა, რომელიც არჩევნო კოდექსში შესატანცვლებებს მეორე მოსმენით განიხილავს. საუბარია მაჟორიტარული ოლქების თანაბრად განაწილებაზე, მას შემდეგ რაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება. მონდროისთვის ცნობილია, რომ მაგალითად თბილისში 18 მაჟორიტარული ოლქი შეიქმნება, მუნიციპალიტეტებში კი ან გაერთიანდება, ან პირიქით გაიყოფა. თქვენსმენდით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.